Dopolední host s Matějem Vodičkou.
Podle Heleny Vondráčkové sice odbyla pátá, ale pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Předsedkyně spolku Přírodní zahrada Martina Petrová je naším dnešním hostem. Paní Petrová, vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
Děkuju, dobré dopoledne.
Paní Petrová přijela z Jindřichova Hradce, měla, doufám, dobrou cestu. Je to tak?
Ano, ano.
Pojďme k pojmu Přírodní zahrada. Kdy jste o něm poprvé slyšela? Já jsem se totiž dočetl, že jste takzvaně importovala tuhle myšlenku ze sousedního Rakouska k nám do Čech. Je to tak?
Ano, je to pravda. Já jsem v roce 2000 krátce po studiu na vysoké škole se vrátila zpátky domů a dostala jsem se, co by němčiny znala, k pomoci jednomu česko-rakouskému spolku EUPRI a díky němu se vlastně podařil první projekt, v rámci kterého jsme dělali první aktivity k tématu Přírodní zahrada v Rakousku. Vznikl ten pojem, nebo se na tom ten projekt už několik let předtím, jako rok vzniku se počítá rok 99, který oni jakoby slaví, ale už v roce 96 vznikly první studie, které říkají, že v Rakousku prostě zahradníci v tu dobu prostě stříkali daleko víc pomalu než klasičtí zemědělci, teda rakouští. Mm-hmm. Takže to byl takový důvod a impuls, kdy prostě tyhle studie řekly, že je to velký nebezpečí a my víme o tom, že Rakousko je určitě ekologičtější než Česká republika v tom smyslu, že lidi to podporují, kupují ekologické potraviny. A tak i to přírodní zahradničení tam našlo krásné místo.
Takže můžeme říct, že Rakušané v tom přírodním zahradničení byli doslova jen pár let před námi, je to tak? Že neměli zase takový náskok.
Dá se to tak říct. Na druhou stranu já bych to formulovala spíš tak, že díky tomu, že my jsme tak blízko hranici s Rakouskem, se k nám to přírodní zahradničení dostalo tak brzy.
No, jak složité bylo tento typ ekologického zahradničení v té době, tedy na přelomu vlastně starého a nového tisíciletí, tak jak složité to bylo vlastně importovat sem k nám do Česka a zavést taky?
Určitě v tu dobu, když to srovnám se současnou dobou, to bylo mnohem obtížnější, protože to byl nový pojem. Klasičtí zahrádkáři byli zvyklí prostě určitě používat chemii, takže my jsme tady podporu získávali hlavně v ekologických organizacích a v jejich vlastně spřízněných duších a fanoušcích, kteří prostě, čili taková pionýrská práce to byla, ale musím říct, že i třeba magistrát města České Budějovice, odbor životního prostředí, tehdy vedoucí pan Míka, nás podpořil. A já v tuhle chvíli můžu říct, že vlastně slavíme 25 let hnutí přírodních zahrad nebo existence přírodních zahrad v České republice a směřujeme to k datu 21. března 2001, kdy se konal první seminář právě na radnici v Českých Budějovicích.
Takže nedávno jste oslavili čtvrtstoletí doslova a do písmene. Nicméně setkávali jste se tehdy, nebo i možná se stále setkáváte dodnes s takovými určitými předsudky těch zahrádkářů, kteří třeba říkají, no prostě bez té chemie to nemůže jít.
Určitě pořád ještě je tam určitě takový jakoby odstup a respekt. Na druhou stranu, ale už jsou i zahrádkářské svazy, které prostě naší práci jakoby uznávají a s kterými spolupracujeme. Konkrétně v Jindřichově Hradci si pravidelně chodí pro materiály a pokud vím, tak v Brně některý zahrádkářský svazy i vlastně realizují ve svých těch zahrádkářských koloních, tak realizují vlastně přírodní zahrady.
Vy se mimo jiné věnujete třeba i výzkumu v oblasti adaptačních opatření ke zmírnění dopadů klimatické změny. O tom si budeme povídat ještě za chvilinku, ale v této souvislosti se nabízí otázka. Jaké bylo to klima před tím čtvrtstoletím, když jste zakládala první přírodní zahradu? Nebo spíš lépe řečeno, když ten projekt a spolek Přírodní zahrada tehda vznikal. Jinými slovy, zajímá mě, jestli je to klima opravdu o dost jiné, nebo jestli bylo tehdy jiné, než je dnes. Jestli je to hodně znatelné.
Já osobně to tedy pozoruji a pociťuji a nejde jenom o těch 25 let, ale když si vzpomenu na svoje dětství, takže ještě o pár let víc, tak si pamatuju, že opravdu zimy byly delší a určitě vydatnější. Tu poslední zimu, i když si myslím, že v těch posledních letech byla z těch lepších, jestli jednou, dvakrát jsme obuli brusle a já si pamatuju, že opravdu, když jsem byla malá, tak prostě jsme bruslili jako bez problému. Takže určitě pociťujeme teď, že jaro začíná daleko dřív, smazávají se rozdíly mezi ročními obdobími a ty extrémní výkyvy počasí jsou prostě skoro na denním pořádku, bych řekla.
Zároveň to, co asi i zahrádkáři pociťují hodně, je to, že prostě té vody není tolik.
Určitě srážky ubývají a proto je potřeba s vodou dobře hospodařit.
No a co přesně, když se teď vrátíme k tomu základu, si posluchači mají představit pod tím pojmem přírodní zahrada?
Přírodní zahrada je zahrada, ve které spolupracujeme s přírodou. Tak je tedy ten pojem, který my prezentujeme, je i spoustu jiných pojmů, ekozahrada, biozahrada. I ten pojem přírodní zahrada je možné vykládat různým způsobem, ale ten projekt, jak vznikl z Rakouska, tak ty podstatné věci v tom jsou, že opravdu ve spolupráci s tou přírodou se v té zahradě nastaví ta rovnováha daleko lépe a tím pádem nepotřebujeme tu chemii, aby vlastně jsme tam nějakým způsobem zasahovali. Jde určitě o zahradu, která je pestrá, kde není monokultura, ale kde je velká pestrost. A jde hodně o základ všeho, a to je půda, zdravá půda. Takže pojmy jako kompostování, mulčování a další věci jsou součástí tohoto pojmu a je to zahrada, která je živá. Čili jsou tam hlavně živočichové a ty umožňují prostě taky jakoby nastolit nějakou rovnováhu.
Říká Martina Petrová, propagátorka ekologického zahradničení.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Paní Petrová, kde všude mohou ty přírodní zahrady být a v čem podle vás tkví ten jejich hlavní benefit? Vy jste zmínila, že tam může být mnoho živočichů, to může být jeden z hlavních benefitů, ale to není benefit, který by asi úplně zajímal každého zahrádkáře.
Tak podle mě přírodní zahrada může být téměř všude. Může to být zahrada soukromá, může to být přírodní park, můžeme mít zahradu přírodní i na balkoně a terase. Já ráda zmiňuji, protože velkým fenoménem jsou školní zahrady. Je to zahrada, která je i vzdělávací. A myslím si, že v tomhle tom určitě je velká role přírodních zahrad, protože potřebujeme vychovávat vzdělané a uvědomělé občany a příští politiky, aby pro ně tenhle ten pojem nebyl prostě nový, ale aby to měli takzvaně zažité.
A taky nové zahrádkáře.
Taky nové zahrádkáře určitě, ale může být i firemní zahrada. Jako zázemí pro zaměstnance, pro relax, pro odpočinek a pro vytváření příjemného prostředí, firemního prostředí. Může to být i veřejná zeleň, obecní zeleň.
Čili, abychom si to obecně upřesnili, není to věc, která je nějak omezená velikostí daného pozemku, ničím takovým?
Určitě ne. Jsou i modely a doporučení prostě pro menší zahrady. Samozřejmě, že do malé zahrady si nevejde všechno, ale když se bavíme třeba o stromech, tak v malé zahradě pak místo stromů buď můžete mít tedy menší zakreslé varianty, anebo tam můžete mít třeba popínavky. Prostě dá se to realizovat v různém měřítku určitě.
No, mě napadlo takové přirovnání třeba právě v našem prostředí. My bydlíme v takovém činžáku, máme takový malý dvorek před domem. I to je třeba
určitě. Každý kousek zeleně se počítá. A každá kytička, každý keřík prostě dokáže udělat hodně, nejenom pro oko, ale i pro ten pocit, pro to mikroklima, které ta zahrada tam dokáže vytvořit.
Hmm. Myslím, že už jsme se víceméně shodli, že ta chemie je stále normou na těch zahradách. Jak vypadaly zahrady našich babiček v době, kdy ještě to používání té chemie normou nebylo?
Já si pamatuju, že moje babička pěstovala hodně zeleniny, takže klasická kořenová zelenina, celer, petržel, mrkev. Z těch rostlin a kytiček si pamatuju hodně karafiáty, šeřík, šeřík bezinky, různé bylinky. Takže to, a co se týče květin ještě takových třeba okrasných i do vazby, tak si pamatuju lampionek a takové ty, říká se tomu penízkovky, takže to jsou takové kytičky z babičiny zahrádky, bych řekla.
Mně napadá třeba levandule. Moje babička pěstovala, nebo všechny moje babičky de facto pěstovaly na skalce levanduly a myslím si, že tam asi taky, i když nejsem zahrádkář, nebylo potřeba nějaký speciálně postřikovat.
Já si myslím, že teda levandule je spíš novější záležitost dovezená z Francie, ale možná máte mladší babičku.
Když se vrátíme teďka zpátky k té chemii, tak ta je klíčová samozřejmě zejména pro tu masovou produkci rostlin, tedy takových, které denně konzumujeme, ovoce, zelenina, a je vlastně asi nereálné uvažovat nad tím, že se té chemie jednou zbavíme úplně. Co myslíte? Protože my jsme nedávno v našem vysílání měli třeba rostlinolékaře, biologa Jiřího Nermutě, který se zabývá vývojem biopesticidů, tedy zjednodušeně řečeno výrobem malých, hodně drobných živočichů, bakterií, které prostě ten plevel sežerou. Ale je reálné skutečně při těch dnešních normách a při tom množství potravin, které vlastně nejenže vyprodukujeme, ale hlavně spotřebujeme, tak jestli jednou prostě ta chemie nebude vůbec v tom pěstování?
Já si myslím, že možné to určitě je. Pravděpodobné je to určitě už méně, protože jsme lidé pohodlní a hodně vidím, že za věcmi, na které jsme zvyklí, je nějaký biznis a je to nějaký tlak toho, že prostě to funguje a přináší to peníze. Čili je to určitě, je tam nutná velká angažovanost mnoha lidí. Jsme schopni to určitě vymyslet. Je to vidět i třeba, jak jste říkal o tom rozhovoru konkrétním, tak ty věci se prostě vyvíjejí, biopostřiky, ale je to samozřejmě náročnější to zrealizovat. Často nejsou tak účinné ty věci. S chemií jsme zvyklí, že prostě to funguje poměrně rychle. Ale o to víc má vlastně negativních třeba vedlejších účinků i na další živočichy a rostliny, na které bychom to nechtěli. Čili možná to určitě musí se ale u biologických věcí prostě kombinovat třeba víc metod a nefunguje to třeba tak rychle. Takže věřím tomu, že se hodně posuneme. Nejsem si ale jistá, jestli prostě dosáhneme toho úplného vyloučení těch přístupů.
No a když se dostanu zpátky k těm změnám klimatu, uvědomuje si podle vás společnost dostatečně, jak moc se bude muset do budoucna právě těm změnám klimatu přizpůsobit? Protože to je jedna z otázek, kterou se věnujete i vy osobně ve vztahu k tomu zahraničení, ale nejen ve vztahu k zahraničení.
Určitě je mnohem víc lidí, kteří si to uvědomují, i co se týče politiků, zástupců obcí, starostů a tak dále. Určitě je to už mnohem lepší než před několika lety, ale stejně pořád je poměrně velká část veřejnosti, kteří si to možná nedokážou představit, že by to možná mohlo být tak strašné.
Dobře, budeme optimisté. Martina Petrová, předsedkyně spolku Přírodní zahrada, je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Za 8 minut odbude 11:30 a my si teď poslechneme krátkou písničku.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
O přírodní zahradě, ale nejen o přírodní zahradě, si povídáme s předsedkyní spolku Přírodní zahrada Martinou Petrovou, která je dnes s námi ve studiu. Jaká jsou základní tři kritéria, jaké si ty tři pevné body pro založení přírodní zahrady, Martino, a taky nejen pro založení, ale hlavně pro její udržování?
Tak takové tři základní věci, které přírodní zahrady musí splňovat, je nepoužívat pesticidy a herbicidy, čili věci, které hubí život na zahradě. Nepoužívat umělá hnojiva, protože tím rostliny nějakým způsobem trošku rozmazlujeme a navíc prostě nedokážeme určitě nahradit všechny přírodní látky, které k životu potřebují. A třetím kritériem, přes které, jak se u nás říká, vlak nejede, je nepoužívat rašelinu k úpravě či obohacení půdy. Ne, že by rašelina byla nějakým způsobem škodlivá nebo prostě neměla správné složení nebo něco podobného, ale je to zdroj, který považujeme za vyčerpatelný nebo respektive velmi pomalu se obnovující, takže se snažíme ho nějakým způsobem chránit.
Já jsem v úvodu našeho dnešního rozhovoru, když jsem ho avizoval tedy, takže ještě předtím, než začal, tak jsem zmiňoval, že tou plaketou přírodní zahrady se dnes pyšní přes 750 míst. Ještě jsem si to zkontroloval a je to ještě víc dokonce, přes 850 míst. Tak napadlo by vás před těmi 25 lety, že ten počet jednou bude takový?
Přiznám se, že si už neuvědomuji, jak jsem tehdy přemýšlela, ale myslím si, že před těma 25 lety by mě to asi nenapadlo ještě. V tu dobu jsem navštívila první ukázkové přírodní zahrady v Rakousku a u nás se ještě necertifikovalo. Ale přiznám se, že třeba v roce 2010, když jsme právě začínali s certifikací u nás v České republice, tak v Rakousku tehdy měli 6 000 certifikovaných přírodních zahrad. Tak to je takový můj cíl, který si kladu do budoucna, i když v tuto chvíli si myslím, že bližší je cíl té tisícovky, kterou já si myslím, že během několika příštích let jsme schopni asi dosáhnout.
To je velká ambice a zároveň to ale i ilustruje ten rozdíl mezi českým a rakouským zahradničením. V čem si myslíte, že to je, že jsou Rakušané opravdu tolik ekologicky smýšlející a snaží se, teď to řeknu vašimi slovy, snaží se o to ohleduplnější k přírodě, ohleduplnější zahradničení?
Určitě to hraje svoji dílčí roli, protože vím, že ekologické produkty a ekologické zemědělství je tam určitě v daleko větší míře než u nás, takže to bude určitě i v tom zahradničení. Ale důležitou roli v tom hraje taky to, že v Dolním Rakousku, o kterém mluvíme a kde v současný moment už mají 20 000 plaket přírodních zahrad, tak dlouhou dobu právě od toho roku 99 to bylo kontinuálně podporované, čili tam ta certifikace těch přírodních zahrad byla za cenu dotovanou a to taky hraje hodně roli a celý ten tým těch přírodních zahrad v určitý moment, když jsme tam byli na školení, tak ne sice na plný úvazek, ale hovořili o 100 lidech, kteří se prostě věnují tomu tématu nějakým způsobem. Tak to je jakoby masová podpora ze zhora, když to tak vememe. A u nás prostě ze zdola postupně prostě to škrábeme, ale daří se to i tak. Takže jako za mě je to oproti těm jiným podmínkám, je to úspěch těch 850 plaket.
Když se tedy dostaneme zpátky napevno do Česka, co musí zájemci splnit, aby mohli tu plaketu přírodní zahrada dostat? A proč má ta plaketa podobu malého ježička? To mě docela zaujalo.
Já začnu možná o tou plaketou, ale ježiček je prostě ten symbol toho užitečného, takzvaného užitečného živočicha, který jehož přítomnost na zahradě podporujeme a chceme jí tam, protože mimo jiné se třeba živí i slimáky, kteří jsou prostě určitě považováni většinou zahradníků za škodlivé. Takže nám ten ježiček tam pomáhá udržovat tu rovnováhu, takže proto je to takový symbol na té plaketě. A jinak ty kritéria toho přírodního zahradničení, kromě těch třech základních, o kterých jsem mluvila, který musí splňovat každá zahrada, tak pak obsahují takové dvě důležité oblasti. Jednu z nich nazýváme prvky přírodní zahrady. Zmíním třeba listnaté stromy, divoký koutek, kde právě taky podporujeme to, aby tam prostě se objevovali někteří živočichové, kteří potřebují klid a nechtějí být rušeni, a ten divoký koutek třeba, kde jsou kopřivy a podobné rostliny, tak vlastně uklízíme třeba jenom jednou za rok. Mimořádná stanoviště, jezírka, suché zítky, domácí ekologicky cenné květiny a další, těch prvků je daleko víc a my těch kritérií máme, ty kritéria můžeme splnit částečně nebo naplno a stačí prostě nějaké částečné splnění. Je to určitě nastavené velmi motivačně. A tu druhou oblast, která je důležitá, kterou chci zmínit, je obhospodařování té zahrady, ten způsob, jak se o ní staráme a že tam máme i užitkovou zahradu. A tam je dalších několik jakoby kritérií a zde se to týká třeba právě toho mulčování, kompostování a dalších věcí. Takže tady jsou stanovený určitý kritéria a dá se říct, že stačí třetina, polovina, čili je to velmi motivačně hezky nastavené.
A když to teď hodně přetransformuji do té reality a hodně to přeženu, jak to vypadá? Prostě někdo vám zavolá nebo napíše, řekne, podívejte se, já si myslím, že hospodařím na své zahradě ekologicky, vy přijedete s nějakou v úzovkách komisí a dáte malého ježička.
Trošičku se to tak dá zjednodušeně říct, je to tak. Jsme samozřejmě v moderním světě moderních technologií, čili na našich webových stránkách www.přírodnizahrada.eu máme informace o té certifikaci, máme tam online formulář k tomu, abyste zájemce přihlásil. A my máme i partnery v regionech a máme vyškolené poradce, kteří potom jedou na tu zahradu a prověří, jestli opravdu ta kritéria ta zahrada splňuje a předají případně tedy tu plaketu a certifikát.
My jsme se tady bavili o tom srovnání ekologického zahraničí českého s tím rakouským. Vy jste členka předsednictva European Garden Association, tak troufnete si porovnat, jak je na tom Česká republika s tím ekologickým zahraničím v tom celoevropském srovnání?
A tak jak to pozoruji mezi kolegy z Rakouska, z Německa, ze Slovenska, tak bych řekla, že ani ne úplně nejlépe, ale ani ne úplně nejhůře. Čili myslím si, že si stojíme docela dobře a určitě na té špičce bude to Rakousko, jak už jsem zmiňovala, ale nejsme úplně pozadu.
Tak to je pozitivní zpráva. Já se na to ptám i z toho důvodu, že loni na podzim získali prestižní ocenění soutěži European for Ecological Gardening hned dvě zahrady. Jestli byste mohla tedy vyjmenovat, které to byly a jestli třeba mají některé další české nakročeno k tomuto podobnému úspěchu?
Jednou z těch zahrad, které získaly cenu, je zahrada pěti elementů z Brna. Je to právě jedna z těch komunitních zahrad a získala ji cenu veřejnosti v kategorii biodiverzita. A další zahradou, která byla oceněna, je prvorepubliková zahrada z Janovic nad Úhlavou v Plzeňském kraji. To je soukromá zahrada a za oběma zahradami stojí ženy. Prvorepublikovou zahradu opečovává a prezentuje a dělá tam prohlídky Alena Zelenková a zahradu pěti elementů vytvořila Zuzana Řezáčová-Lukášková.
Poslední otázka v rámci našeho dnešního rozhovoru, protože čas pro něj vymezený už se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Vy jste autorkou několika publikací a jedna z nich, jak jsem se dočetl, se jmenuje Jak na sucho na zahradě. Takže taková řečnická otázka na závěr, jestli můžete posluchačům říct, jak na sucho na zahradě?
Tak hlavní je určitě, pokud možno zachytávat tu vodu na té svojí zahradě, čili doporučujeme různé nádrže a používání pak prostě na zalévání, doporučujeme třeba svejly, doporučujeme udělat si třeba i dešťový záhon. A další věcí, kterou můžu zmínit, je určitě co nejvíc zeleně, protože i ty rostliny sami zachytávají tu vodu a zase ji odpařují a pomáhají dělat vlastně dobré mikroklima. Můžete si vybudovat střešní zahradu, která zase taky rozšíří tu plochu. A určitě dobré je také dobře umět třeba zalévat.
Říká a radí předsedkyně spolku Přírodní zahrada Martina Petrová, která byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Martino, díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom na zahradě. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši nejen dnešní přízeň a pozornost. No a za chvilku se ještě uslyšíme u dnešního rozhlasového sloupku. Od mikrofonu se s vámi tedy prozatím loučí Matěj Vodička.